Cunosc un om. Astea erau cuvintele pe care undeva, la amvonul unei biserici, un frate păstor mi le-a adresat. Eu tocmai l-am întrebat pe fratele acesta păstor cam ce fel de oameni sunt în biserica aceea, pentru ca să știu cui mă adresez. Cunosc un om, zice frate Adi, de aici, care e prezent în această zi aici, care a trecut prin multe necazuri în viața lui. I-au murit doi copii și soția într-un accident de mașină și mai are încă trei copii acasă. Dar aș vrea, zice, să spun de omul acesta un lucru care pe mine și pe toți ceilalți din biserică ne-a uimit. Omul acesta, zice, de fiecare dată când îi serviciu în casa Domnului, el e prezent aici. Și dacă avem nevoie de cineva să ne ajute, el e prezent întotdeauna. Dar zice, frate Adi, azi mai vrea să spun încă, mai cunosc unul. Stă undeva, zice, nu ți-l arăt care îi. Deci e un om căruia toate lucrurile îi merg bine. Familia lui o duce bine, el o duce bine. Dar zice, în urmă cu 6 luni s-o supăra pe unul din biserică și el e mai supărăcios de felul lui și o considera că e o mare suferință și o ofensă la adresa persoanei sale și zice, de 6 luni nu mai vine la biserică. Dar acum, zice, îi prezent două personaje, doi oameni diferiți. Amândoi au trecut printr-o oarecare suferință. Unul a trecut mai mult printr-un disconfort, că suferință nu i-aș putea spune. Unul a rămas lângă Dumnezeu, celălalt s-a îndepărtat de Dumnezeu. Și astăzi, tema predicii este suferința, sau vreau să vorbesc despre suferință. Când trecem prin necazuri, sunt oameni care se îndepărtează de Dumnezeu. Iar unii oameni, când trec prin suferință, dimpotrivă, se apropie de Dumnezeu. Oare ce fel de oameni suntem noi? Am ales un moment din istoria poporului evreu. Cunoașteți foarte bine momentul în care poporul iese din robia egipteană și imediat după ce trec de Marea Roșie se bucură, cântă o cântare acolo și strigă spre Domnul și spun lăudat și mărit și glorificat să fie Domnul. Dar după aceea, imediat din versetul 22 începe suferința. Dintr-o dată ajung în pustiu, în pustiul Șur și după aceea ajung la Mara. Prima suferință, primul moment de nemulțumire a poporului în drumul lor înspre Canaan. Dacă o să citiți Scriptura, o să observați un lucru. Mie mi s-a părut ciudat lucrul ăsta. Cu cât poporul evreu se apropie mai mult de Canaan, locul pe care Dumnezeu l-a promis pentru ei, cu atât ai mai nemulțumit. Nu vi se pare ciudat? Ăsta este primul moment când poporul ridică vocea imediat după ce intră în pustiu, în drumul lor spre Canaan. Ridică vocea și comentează. O atitudine de nemulțumire. Aici doresc să fac o scurtă paranteză. Dragi frați și surori, dragi ascultători, dragi prieteni, am observat un lucru. Există o atitudine de nemulțumire generalizată în poporul Domnului. Și știți ce înseamnă asta? Este un semn. E un semn că ne apropiem de Canaanul Ceresc. E un semn că venirea Domnului este aproape. Pentru că cu cât ne apropiem mai mult de Canaan, cu atât nemulțumirea crește. Am mers aproape în foarte multe biserici și aproape în fiecare biserică am întâlnit câte un om care la sfârșit vine și spune... Frate Adi, nu-mi place ceva. Aici, zice, nu-mi place cum cântă tinerii. Dincolo, zice, nu-mi place cum se comportă cei mai în vârstă. Am văzut conduceri de biserică nemulțumite de biserică. Am văzut o atitudine de nemulțumire generalizată. Vine Domnul, frați și surori. Cu cât ne apropiem mai mult de Canaan și noi, ca și poporul evreu, parcă atitudinea de nemulțumire din poporul lui Dumnezeu crește. Și într-o dimineață, nu știu când, habar nu am, dacă știi... N-aș putea să povestesc lucrul ăsta. Când vei pleca la școală sau vei veni de la școală, când vei merge la lucru sau vei veni de la lucru, va veni Iisus. Habar nu am când. Apostolul Pavel zicea în felul următor. El credea tot timpul că venirea Domnului e aproape. Acest apostol Pavel credea că în timpul vieții lui va reveni Iisus, cel care a murit răstignit. El așa a crezut, dar s-a înșelat că și el era om. Eu cred și eu că în timpul vieții mele va veni Iisus. Cred că toți avem dorința aceasta. Într-o zi, nu știu când. Dacă va veni Iisus în timpul predicii mele, să știți că eu nu mă supăr dacă mă opresc la punctul 2 sau la punctul 1. Absolut deloc. Dar până vine Domnul, continui mesajul. Domnul să ne vorbească la toți. Poporul evreu tocmai ieșise din robia egipteană. Au trecut Marea Roșie și acum era primul moment de încercare pentru ei. Primul moment de suferință. Primul necaz. Și s-ar putea ca cineva să spună, mesajul din această zi pentru suferință este doar pentru cei mai în vârstă. Vreau să vă spun un lucru. De la copii până la Oamenii de 80-90 de ani, toți avem un moment, o mară a noastră, un moment de necaz, un moment de suferință. Oamenii trec prin mai multe genuri de suferință. Există în viețile noastre mai multe genuri de rău. Aproape pe oriunde mă duc, sunt oameni care mă întreabă și îmi spun: frate Adi, de ce permite Dumnezeu lucrul ăsta rău? De ce permite Dumnezeu suferința aceasta în viața mea? Încă în introducere aș dori să spun câteva feluri de rău care există. Mai întâi există un rău fizic sau o suferință fizică, bolile. Sunt spitalele pline. Am cunoscut pe cineva care a mers și a făcut un control de rutină la medic și medicul i-a spus că suferă de cancer și a murit în 3 luni de zile, s-a dus repede. Acesta e un fel de rău, e un fel de suferință. Un rău fizic. Există un alt gen de rău. Rău natural. Trăim în perioada asta, cred că au fost cele mai multe cataclisme din ultimile zeci de ani, din ultimii zeci de ani. Inundații cu tremure de pământ, începând din Asia până în America. Cataclisme după cataclisme. Inundații în țara noastră și peste tot. Și omul strigă înspre Dumnezeu și întreabă: Doamne, de ce? Dar mai există un gen de rău. Un alt fel de suferință. E o suferință morală. De la cei mai mari criminali, la căror ordine au murit milioane de oameni, de la Hitler și Stalin, sunt oameni care poate fac mai puțin importante lucruri rele, dar eu știu, lucruri de-astea mărunte. Unii mint, alții înșală. Mi-aduc aminte că odată vorbeam despre Gehazi într-o biserică la tineret și le-am adresat următoarea întrebare. Am spus atunci: dacă Gehazi a mințit pentru 72 de kilograme de argint, oare noi ce am face în locul lui? Era o întrebare retorică, bineînțeles că n-așteptam răspuns, dar unul mai sincer de pe banca a doua, mi se pare, a spus: frate, zice, și pe gratis mai spune din când în când câte o minciună. Ne uităm astăzi în viețile noastre și ne uităm în jurul nostru. Ne uităm la oamenii care ne înconjoară, sunt oameni care trăiesc în rău. Și ne întrebăm: Doamne, de ce? De ce există tot acest rău în jurul nostru, dacă Dumnezeu este atotputernic și în același timp este bun? Care e motivul pentru care există rău? Primul motiv, cred că, este căderea omului în păcat sau un om căzut în păcat. Strămoșii noștri, Adam și Eva, tot pe ei dăm vina. Dar de la ei moștenim un lucru. Păcatul strămoșesc sau natura noastră înclinată înspre rău. Întotdeauna când vom fi pus să alegem într-un lucru bun și rău, care o să-l alegem, frate și surori? Care e inclinația noastră naturală? Înspre lucru care? Bun sau rău? Înspre lucru rău. Asta este natura noastră. Odată cu căderea omului în păcat au venit suferința, au venit rău în lume. Dar odată cu căderea omului în păcat au venit și blestemul lui Dumnezeu peste natură. Până atunci nu existau cataclisme, nu existau inundații, nu existau cutremure de pământ, nu exista nimic din toate aceste lucruri. Apoi, un alt motiv pentru care există rău în lume asta, știi care e? Libertatea omului. Mi-aduc aminte că odată spuneam unui copil despre faptul că Dumnezeu a dat libertate primilor oameni să aleagă între bine și rău. Și știi ce mi-a zis copilul ăsta? Zice: Adi, eu nu înțeleg un lucru. De ce Dumnezeu nu a întins mâna, zice, și să-l oprească? De ce nu i-a dat Dumnezeu, zice, una peste mână lui Adam și Evei, când o întins mâna acolo să ia din pomul cunoștinței binelui și răului? Zice că așa face mama cu mine. Când întind mâna, zice, spre un lucru care nu e al meu, să-l iau, mama, zice, îmi dă una peste mână. De ce nu a făcut Dumnezeu la fel? Răspunsul este simplu. Dumnezeu ne-a oferit libertate. Vreau să vă spun un lucru. Cele mai multe lucruri rele din lumea asta, din universul ăsta, le provocăm noi oamenii. Ne tot întrebăm: de ce? De ce mi se întâmplă lucrurile astea? De ce rău fizic? De ce boală? De ce cataclisme naturale? Se întreabă românii: de ce vin, eu știu, pământul peste casele lor? Pentru că au tăiat pădurile înainte. De aceea? Cele mai multe lucruri vin din puterea noastră de libertate, din libertatea noastră, din alegerile pe care noi le facem. Dar nu în ultimul rând, un lucru care e clar pentru toți, un alt motiv pentru care există rău și suferință, e diavolul. Sunt unii care tot timpul dau vina pe el. Cineva mi-a spus: crezi tu astăzi, în secolul 21, că se mai poate? Ca diavolul, zice. Îți imaginezi tu că diavolul stă în spatele lucrurilor rele? Da, diavolul stă. O, frați și surori, dacă am vedea în spatele minciunii pe care o spunem, demonul acela care ne îndeamnă, nu știu câți dintre noi mai spune o minciună. O, dacă am vedea noi în spatele bârfei pe care o spunem, auzi, zice, că știu eu despre ceva. Mai mulți demoni, nu știu câți dintre noi mai spune bârfe. Dacă am vedea în spatele hoției, imoralității, ce puteri demonice stau, ne-am înspăimânta. Diavolul câteodată ne influențează. Noi nu putem fi posedați de diavolul că suntem creștini, dar putem fi influențați de el. Și cea mai multă suferință o creează omul când stă la influența celui rău. Doamne, păzește-ne de asta. Și era poporul evreu la Mara. Vedeți dumneavoastră, Vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu controlează toate lucrurile. Dacă rău vine lumea asta pentru că a căzut odată omul sau de la diavolul, vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu este stăpân peste toate lucrurile, slăvit să fie numele Lui. El are puterea de a transforma răul în bine. Dumnezeu nu-ți cauzează rău. Nu din cauza lui Dumnezeu ești tu bolnav. Nu din cauza lui Dumnezeu ți se întâmplă în viața ta nenorociri. Nu Dumnezeu e vinovat. Poate că ești tu vinovat, că ai ales la un moment dat greșit. Căderea omului în păcat. Dar vreau să spun un lucru. Dumnezeu, în atotputernicia sa, în providența sa, controlează toate lucrurile. El permite rău și suferința în viața ta, poate ca să te pedepsească, poate ca să te testeze, dar cu un scop. Știi care e întrebarea? Întrebarea pe care noi ar trebui să ne-o adresăm când trecem prin suferință, prin necaz, nu este de unde vine suferința, că asta e întrebarea noastră. Cine devine? Asta e prima întrebare. Dar întrebarea noastră ar trebui să fie: ce învățăm noi din suferința aceasta? Și titlul mesajului este: un popas la Mara ne învață. Un popas la Mara ne învață. Ce vrea Dumnezeu să învățăm din necazurile din viața noastră? Ce vrea Dumnezeu să învățăm din problemele prin care trecem în fiecare zi? Doamne, ajută-ne să învățăm ceva, amin? Acum imaginați-vă dumneavoastră că poporul acesta evreu primise o promisiune. Dumnezeu prin Moise a promis poporului că îl va duce într-un loc unde o să fie bine. Și poporul a ieșit din robie și a făcut Dumnezeu un miracol, s-a deschis Marea Roșie în două și poporul s-a bucurat și a zis: măi, ce bine o să fie de aici încolo. O să ajungem direct în promisiunile lui Dumnezeu, o să ajungem direct în Canaan, tot o să fie perfect. Și își imaginau ei că o să treacă prin pustiu la vreo 25 de grade Celsius, o să treacă prin pustiu, eu știu, și Dumnezeu o să le dea hrană gata, preparată, tot o să fie perfect. Așa își imaginau ei, că tot o să fie roz din momentul în care au ieșit afară din țara Egiptului. Dar dintr-o dată, surpriză, ajung în pustiu. Din cărțile de geografie știm că acest pustiu mai întâi este format din piatră. Imaginează-ți tu că acest popor s-au dus cu bătrâni, cu copii, s-au dus toți o zi și jumătate numai cu piatră. 50 de grade Celsius să mergi doar pe piatră și după aceea încă o zi și jumătate doar nisip. Eu tot mă mir că 3 zile n-au zis nimic, absolut nimic, au tăcut din gură. Eu cred că din cauza șocului, pentru că ei se așteptau cu totul și cu totul altceva. Ei se așteptau că o să ne meargă bine, ziceau: măi, Dumnezeu ne-a scos cu mână puternică din Egipt, ce bine o să ne meargă. Și dintr-o dată se trezesc în pustiu, dintr-o dată ajung acolo unde nu au nici apă. 3 zile, dacă erai în locul lor. Noi de multe ori îi acuzăm pe evrei și spunem: măi, evreii ăștia tare păcătoși au fost. Dar dacă erai tu în locul lor, eu cred că în 10 minute ai fi ridicat vocea înspre Dumnezeu. Ar fi spus: Doamne, dar ce? Eu mă așteptam să fie temperatură rezonabilă, nu de 50 de grade. Nu mă așteptam să fie pe aici nisip. Eu mă așteptam lapte și miere, că așa ne-ai spus. Și dintr-o dată toate așteptările lor se spulberă, că ei la altceva se așteptau. O zi și jumătate prin pustiu. Cu copiii, imaginează-te că te duci cu familia ta și deodată de la depărtare văd o apă. Bucurie, zice, în sfârșit am scăpat. Acum văd apa de la depărtare, când ajung în fața apei, dau năvală toți acolo, animale, oameni, care mai de care să ajungă primul. Și merg și beau din apă și probabil că primul o fi băut vreo 2-3 gluri și s-a uitat în stânga, în dreapta, măi, zice, apa asta nu-i bună de băut. S-a uitat la celălalt, măi, dar noi am văzut la depărtare, că se vede apă. Nu ne așteptam să fie altceva aici. Și dintr-o dată au răbufnit. Tot ce au strâns în ei 3 zile, toate frustrările strânse acolo, toate gândurile la adresa lui Moise, toate gândurile la adresa lui Dumnezeu, tot ce strânseseră ei în ei 3 zile, când nu se așteptau la asemenea condiții. Și încep să strige spre Dumnezeu nemulțumiți. Un popas la Mara ne învață. Un moment prin suferință ne învață, în primul rând, să avem așteptări cumpătate de la viață. Să avem așteptări cumpătate de la viață. În Hagai, capitolul 1, versetul 9, Biblia zice în felul următor: vă așteptați la mult și v-ați ales cu cât? Cu puțin. Vă așteptați la cât? La mult. Ce bine o să fie cu Domnul. Ce bine o să fie prin pustiu. Și deodată s-au trezit la Mara. S-au trezit în necaz. Primul lucru pe care îl învățăm în această zi este să avem așteptări cumpătate de la viață. Vedeți dumneavoastră, suntem unii dintre noi care atunci când trecem prin necazuri și suferințe, suntem atât de dezamăgiți. Am cunoscut pe cineva care a fost atât de dezamăgit că a căzut de 3 ori consecutiv la un examen la o facultate încât a vrut să se sinucidă. Mi-a spus: Adi, Eu încă de la vârsta de 5 ani știam că voi da la această facultate, eram sigur că am să intru. Și am încercat de 3 ori și am căzut. Și am fost atât de dezamăgit. Știi de ce? Pentru că aveam altfel de așteptări. Eu mă așteptam să intru. Acestea erau așteptările mele. Ne facem tot felul de așteptări de la viață. Așteptări în domeniul profesional. Haideți să vă dau un exemplu de scriptură. Odată niște oameni care erau pescari s-au dus la pescuit. Erau pescari, dar nu s-au dus la pescuit să nu prindă niciun pește. Nu. Ei se așteptau să prindă nu un pește, nu doi, nu trei, foarte mulți. Și s-au dus și ne spune Biblia că au stat cât? O noapte întreagă și cât au prins? Erau alți doi. Iosafat și Ahab. Doi profesioniști în a conduce armate. Erau doi conducători de țară și ei au mers să conducă armatele lor împotriva unei armate. Dușman. Și-au pornit războiul, s-așteptau să câștige. Că așa le spuseseră niște profeți falsi. Zice, măi, mergeți la luptă că o să câștigați. Și s-au dus. Și ce s-au ales din așteptările lor profesionale? Nimic. Avem așteptări în domeniul profesional. La școală, la locul de muncă. Fiecare dintre noi. Am cunoscut un tânăr care, 2 ani de zile de câte ori mă întâlneam cu el, îmi spunea, Adi, eu sunt sigur că data viitoare voi fi promovat când se va face promovare la locul de muncă. Deja se vedea pe scaunul acela de director și 2 ani de zile numai la asta s-a gândit. Și după 2 ani de zile, o surpriză mare. Așteptările lui s-au spulberat. Că a fost altul care avea relații mai multe și el a fost avansat. Așteptări în domeniul profesional. Avem așteptări în domeniul familial. Aduceți-vă aminte, de exemplu, din Rut de Elimelec. Elimelec și-a luat copiii și i-a dus într-o țară străină, i-a dus în Moab. Și a zis, mă duc acolo cu copiii mei să-i realizez. Mă duc să realizez acolo familia. Și și-a dus familia acolo în Moab și ce s-a întâmplat cu ei? I-a realizat, nu? Cât de bine i-a realizat? Că s-a întors? Cine s-a mai întors de acolo? Doar o parte neînsemnată din familia lui. Copiii lui au murit acolo. Avem așteptări mari. Poate ai așteptări de la soțul sau soția ta, de la copiii tăi. Eu mi-l imaginez pe Eli, de exemplu, preotul Eli din Vechiul Testament, privind la cei doi fii ei săi, Hofni și Fineas, când erau copii, și își imagina, măi, acești doi fii ai mei, când o să fie ei mari, ce preoți a Domnului să fie din ei. Niște predicatori nemaipomeniți. Niște oameni ai lui Dumnezeu, cum nu o să fie alții în tot Israelul. Și au crescut Hofni și Fineas și au ajuns ei preoți cei drept. Dar și doi mari hoți au fost, pentru că nu erau oamenii Domnului. Ce dureros o fi fost pentru Eli, care se uita la fiii lui și se aștepta la altceva. Dar cred că și David, când se uita la Absalom, cel mic, când era copil. Absalom era un copil frumos și promitea mult și inteligent pe deasupra. Și ce s-o fi gândit David, ăsta e bun, o să fie unul mare după mine, va fi un mare conducător Absalom acesta. Și câte așteptări nu s-o fi făcut David legat de Absalom, s-o crescut Absalom. Și toate așteptările lui David duse au fost. Ne creăm așteptări. Ne creăm așteptări materiale. Lot, când s-a dus în Sodoma, ce s-a gândit? Acolo e rost de făcut afaceri. Mă duc în Sodoma și o să meargă mai bine. Și cum s-a întors Lot din Sodoma? Cu mâinile goale. El s-a așteptat să meargă bine. Te aștepți la mult și te alegi cu cât? Cu puțin. Fiul risipitor, când s-a dus de acasă, a zis cu tata nu-i de stat. Să-mi dea mie tata toată averea care mi se cuvine să mă duc departe și o să mă realizez material. Și s-a dus departe de tata și s-a trezit într-o zi unde? La porci. Ultimul om. Am cunoscut o familie de tineri, nu din orașul nostru, undeva departe de orașul nostru, care de fiecare dată când mă întâlneam cu ei, înainte să se căsătorească, îmi spuneau tot felul de idei de afaceri pe care le aveau ei în minte. Aveau atât de mari așteptări din punct de vedere material, numai de 1000 de euro vorbeau tot timpul. Și au ajuns, astăzi, locuiesc împreună cu familia unuia dintre ei. Și sunt atât de dezamăgiți, pentru că au avut altfel de așteptări. Dar așteptări mai există și în domeniul spiritual. Eu mi-aduc aminte că odată, la unii dintre ucenici, a venit un om care avea un copil bolnav. Și le-a spus ucenicilor, vă rog frumos, vindecați-mi-l. Și ce-o zis ucenicii? Păi, dar cine să-l vindeți dacă nu noi? Și ce au făcut? Au încercat de ei, dar n-au reușit și apoi au venit la Iisus și au întrebat, Doamne, noi de ce nu putem? Sunt atâția oameni dezamăgiți că au avut mari așteptări. Ți-ai creat așteptări de la viață. Ți-ai creat așteptări în domeniul spiritual, de la oameni, din biserică. Ai spus, măi, de la omul ăsta mă așteptam la mai mult. Dar apoi unii dintre dumneavoastră să spună, dar frate Adi, la ce vrei tu să spui acum? Să nu mai avem chiar niciun fel de așteptare de la viața asta, nu, frați și surori? Că nu sunt chiar atât de pesimist. Dar când trecem prin necazuri și probleme, un popas la Mara ne învață Să avem așteptări cumpătate de la viață. Ce înseamnă să ai așteptări cumpătate de la viață? Înseamnă să ai așteptări bazate pe dorința lui Dumnezeu, nu pe dorință personală. Repet, așteptări bazate pe dorința lui Dumnezeu, nu pe dorința mea. De cele mai multe ori noi ne creăm așteptările în funcție de cum vrem noi. O să fiu, când o să fiu mare, spun copiii, o să fiu cosmonaut sau o să fiu eu cine știe ce. Așa sunt și oamenii. Își creează așteptări în funcție de propria dorință. Când treci pe la Mara, înveți să ai așteptări bazate nu pe dorința ta, ci pe dorința lui Dumnezeu. Evreii își imaginau că o să ajungă în Canaan, dar nu vreau ei să treacă pe la Mara, nici vorbă, da, de unde. Ei vreau să ajungă în Canaan direct, fără pustiul Shur. Doreau să ajungă în Canaan, nu pe acolo pe la Mara, nu. Doreau să ajungă direct, fără probleme, fără necazuri. Mi-aduc aminte de rugăciunea Dumnezeului om. Știi cum se ruga Iisus? Odată, pentru momentele prin care trecea, Tată, zicea El, El era Dumnezeu, nu uitați asta, Tată, nu voia mea, ci voia ta. Nu voia mea, ci voia ta. Vedeți dumneavoastră, câteodată ceea ce vrea Dumnezeu de la noi nouă nu ne place. Ne creăm așteptări funcție de dorințele noastre. În loc să ne întrebăm, Doamne, ce vrei Tu de la noi? Doamne, ajută-ne la asta. Vedeți dumneavoastră, ucenicii doreau să vindece pe acel copil care a fost adus. Știi cum? Dar fără post și rugăciune. Că Domnul Iisus le-a spus în felul următor. Oameni buni, acest gen de demon nu iese decât cu post și rugăciune. Noi vrem, Doamne, minuni, dar fără post și rugăciune. Creează-ți așteptări bazate pe dorința lui Dumnezeu, nu pe dorință personală. Lot s-a dus în Sodoma, nu că așa a vrut Domnul, că așa a vrut el. Și de aceea a ajuns acolo dezamăgit. Era odată un copil, era orb. S-a născut așa. Dar înainte de a se naște copilul ăsta, sunt convins că părinții lui și-au făcut tot felul de vise cu privire la viitorul lui. Așa cum își fac părinții în general. S-or fi gândit, acest copil al nostru o să ajungă un mare medic odată. Acest copil al nostru o să ajungă cine știe ce personalitate importantă. Acest copil al nostru și își făceau tot felul de vise. Și într-o zi, imediat după nașterea lui, și-au dat seama că e orb. Și că singura situație viabilă pentru viitorul lor, știi care era? Să stea cu mâna întinsă, cerșetor. Și toate așteptările lor, știi ce s-a întâmplat cu ele? S-au spulberat. Ei se așteptau la altceva. Și totul s-a spulberat. S-au dus cu el la toți vindecătorii, la toți medicii, s-au dus peste tot, dar nimeni nu a putut să facă nimic. Și ori fi strigat și spre Domnul și au fi zis, Doamne, dar de ce? Ei își făcuseră atâtea așteptări, dar așteptările lor erau spulberate. Așa cum ne creăm și noi câteodată așteptări. Și-a trecut într-o zi pe acolo cineva cu numele Iisus, pe lângă omul acesta, ce stătea cu mâna întinsă. Și-a întrebat ucenicii, învățătorule, dar de ce e omul acesta orb? Ori fi făcut părinții lui ceva păcate prin ascuns? Și știi ce spune Iisus? Pe mine m-a șocat. Dacă vă uitați în Scriptură, în Ioan capitolul 2, versetele 2 și 3, Iisus se adresează și ucenicilor și le spune așa, a fost orb sau s-a născut orb, de ce? Ca să se vadă ce? Slava lui Dumnezeu. Extraordinar ce răspuns. S-a născut așa. Asta era voia lui Dumnezeu, ca într-o zi să se vadă slava lui Dumnezeu în el. Trecem de multe ori prin necazuri, prin probleme, pe la Mara. Cui convine să treacă pe acolo? Nu! Nimănui nu-i convine. Dar ai puterea să spui așa cum a spus odată Iisus, Doamne, nu voia mea, ci voia ta să se facă. După ce îți faci tu așteptări în viața asta? Pe ce îți bazezi tu așteptările? Primul lucru pe care îl învățăm la Mara este să ne facem așteptări cumpătate de la viață. Asta însemnând să ne facem așteptări bazate pe dorința lui Dumnezeu, nu pe dorința noastră. Și de fiecare dată să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, arată-mi care este voia ta. Doamne, ajută-ne la asta. Așteptări cumpătate de la viață înseamnă de asemenea să ai așteptări bazate pe realitate, nu pe aparență. Acum imaginați-vă dumneavoastră că la un moment dat poporul acesta merea pe undeva prin pustiu și vede de la depărtare o apă. Și ce să gândesc, măi, dacă e apă, e bună de băut. Așa se pare, nu? E apă, e bună de băut. Imediat au făcut acest raționament în mintea lor. Și când au ajuns acolo, dezamăgire, păi noi am crezut că o să fie altfel. Pe câți oameni nu i-am auzit spunând la fel? Mi-am făcut, zice, o așteptare în domeniul material, mi-am făcut o așteptare în domeniul familial, mi-am făcut o așteptare, eu știu, în domeniul spiritual, dar eu am crezut că e altfel, pentru că și-au bazat această așteptare nu pe realitate, ci pe aparențe. Știți ceva? toate lucrurile pe care diavolul ni le oferă nu par rele niciodată, totdeauna par bune. Aduceți-vă aminte de primii oameni, cum părea fructul oprit, despre care Dumnezeu a spus primilor oameni să nu mănânce. Cum arăta? Bun sau rău? Părea bun! Părea bun! Să nu vă închipuiți careva că diavolul ar oferi cuiva lucruri care nu par bune, nu! Par foarte bune! Și ne facem așteptări! Am cunoscut un tânăr care a plecat într-o țară străină și a intrat într-un anturaj și a început să fure. Știi ce au spus cei din jurul lui? Zice, măi, tu ai o familie acasă, trebuie să o întreții. Te descurci mai repede așa. Și am crezut, zice, că fac un lucru bun. Dar am ajuns la un moment dat la închisoare. Și am ajuns, zice, să-mi plimb zilele. Și toate așteptările mele s-au spulberat. Știți de ce? Că părea bun, că și-au bazat așteptările pe aparențe. Și nu pe realitate. Părea bun! Și Saul părea un bun împărat. Cum să nu? Saul era un om înalt, mai frumos decât toți ceilalți din Israel și părea foarte bun. Dar când a apărut David, cum părea? Nu părea atât de bun. Când l-a văzut la început Samuel, poate nici nu s-a gândit că acesta va fi împărat. Dar știi ce spune Dumnezeu? Dumnezeu nu se uită la aparențe. Dumnezeu la ce se uită? Dumnezeu se uită la inimă. Pe ce-ți bazezi tu așteptările? Pe ce-ți creezi așteptările de la viață? Bazate pe realitate sau pe aparențe? Aparențele, dragul meu, înșală. Sunt atâția oameni care fac tot felul de lucruri care par bune. Zice, pare un lucru bun să furi acum, că te îmbogățești. Pare un lucru bun să minți, că promovezi. Pare un lucru bun. Sunt atât de multe lucruri care par bune. Pare bun omul ăsta, zice, dar m-a înșelat. Sunt atâția oameni care par sfinți, dar te înșală. Și am cunoscut oameni care n-arătau atât de sfinți și mi-a făcut o părere proastă despre ei. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin oamenii aceștia. Părea bun, mi-a zis cineva odată cu un umor amar, nu nebun. Părea un lucru bun. Dar s-a dovedit că nu e așa. Aduceți-vă aminte de Iuda. Părea bun. Ce nume este Iuda? Tradus în limba română cam cum ar veni? Lăuda să fie Domnul. Și ce făcea acest om care avea numele Lăuda să fie Domnul? Fura, ne spune Biblia, fura din tot ceea ce strângeau ceilalți ucenici. Dar numele lui era lăudat să fie Domnul. Părea bun. Părea bun și cu toate astea l-a vândut pe Iisus Hristos. Nu te călăuzi după aparențe, pentru că o să fii dezamăgit. O să ajungi la un moment dat ca și poporul evreu care a văzut din depărtare apă care părea bună de băut. Dar când a ajuns acolo să o bea, era amară. Dar mai amară decât apa de la Mara era dezamăgirea din sufletul lor. Un popas la Mara ne învață să avem așteptări cumpătate de la viață. Doamne, ajută-ne la asta. Așteptări bazate pe dorința lui Dumnezeu. Să avem puterea să spunem, Doamne, ce vrei Tu, nu ce vreau eu. Așteptări bazate nu pe aparențe, ci pe realitate. Doamne, ajută-ne la asta. Dar știți cine mai învață Dumnezeu la Mara? Încă un lucru, și ăsta e cel mai important. Eu nu știu cât o să țineți minte din predica de astăzi, dar aș dori să nu uitați lucrul care urmează să vi-l spun. Al doilea lucru pe care îl învață la Mara, poporul evreu, este să depindă de Dumnezeu. Ăsta e lucrul cel mai important pe care îl învață la Mara. Ormesc 3 zile prin pustiu, dar niciunul nu i-a dat prin minte să se roage și asta mi se pare ciudat. 3 zile prin pustiu, dar vede Domnul, zice, ce să mă mai rog? Am necazuri, am probleme, vede Dumnezeu. Și primele cuvinte pe care le rostesc nu sunt o rugăciune, știi ce sunt? Primele cuvinte pe care le rostesc sunt niște vorbe de cârtire la adresa lui Moise. Știi de ce lasă Dumnezeu necazul în viața noastră? Știi de ce lasă Dumnezeu să nu te înțelegi la un moment dat bine cu părinții sau cu cei din familia ta? Știi de ce lasă Dumnezeu boala în viața ta? Știi de ce lasă Dumnezeu suferința? Este să înveți un lucru, să depinzi de Dumnezeu. Nu știu cât o să ții minte din predica de astăzi, dar ține minte cuvintele pe care le-a spus ologul acela bolnav de 38 de ani când a trecut Iisus Hristos pe acolo și a spus: "Vrei să fii vindecat, Doamne?" Dar ce întrebare asta? Și știi ce a răspuns el? "Doamne, Doamne, nu mai am pe nimeni, doar pe Tine." Aici vrea Dumnezeu să te aducă cu suferința. Declarația absolutei dependențe de Dumnezeu. "Doamne, nu mai am pe nimeni, numai pe Tine." Și când erau ucenicii de puternici, când au venit odată la ei, așa cum v-am mai spus, cineva care avea pe un copil bolnav și le-a spus: "Vreau să fie vindecat." Îmi imaginez că ucenicii s-au fi uitat unii la alții și au fi spus: "Măi, nu nimeri pe noi, că noi suntem ucenicii Domnului, cum să nu facem noi? Iacove, să te vedem acum. Ioane." Și tot au încercat ei și nu au putut nimic. Dar știi ce au făcut? Și-au adus aminte de Iisus atunci. Și s-au dus la Iisus. Aici ne aduce suferința. Suferința ne aduce pe genunchi. Eu mi-aduc aminte că tot ucenicii erau odată în furtună, valurile erau puternice și au zis, măi, noi suntem experimentați pescari, vom lupta noi împotriva valurilor. Și au încercat, Iisus era în corabie, dar n-au zis nimic. Dar la un moment dat Dumnezeu lasă ca suferința aceea, ca furtuna să se agraveze din ce în ce mai mult, până când ucenicii nu mai au ce face și merg la Iisus Hristos și strigă, Doamne, scapă-ne că pierim. Ăsta este rostul suferinței din viața ta. Să te facă să înțelegi că nu tu poți ceva să faci, ci Dumnezeu poate să facă ceva. Să te facă să înțelegi că tu depinzi de Dumnezeu. Asta a făcut Dumnezeu cu poporul evreu când i-a lăsat să treacă pe acolo prin necazuri. Și abia în versetul 25, dacă vă uitați, Moise, știi ce a făcut? O strigat spre Domnul. Abia atunci și-a adus aminte și Moise a făcut o rugăciune. Când treci la Mara, un popas la Mara ne învață să depindem de Dumnezeu. În primul rând, depindem de ascultarea lui Dumnezeu. De ascultarea pe care Dumnezeu o face rugăciunii noastre. Vedeți dumneavoastră, dacă ne uităm în Biblie, vom vedea mulți oameni răi care au fost aduși prin necaz pe genunchi. Au fost aduși în situația aceea în care să spună ca șologul, Doamne, nu mai am pe nimeni. Sunt oameni la care mă uit în Scriptură, Saul, de exemplu, un om rău. Dar la un moment dat ne spune Biblia că Saul a întrebat pe Domnul. Mă tot uita la început, măi, ce e aici? Nu e nicio greșeală, nu. Saul a întrebat pe Domnul cât era el de rău. Necazul, suferința l-a dus acolo să înțeleagă că el depinde de ascultarea lui Dumnezeu. Ăsta este rostul pentru care Dumnezeu permite necazul în viața ta, suferința din viața ta. Dar duceți aminte de Ahab. Ce om a fost Ahab? Bun sau rău? Tare rău. Dar când a venit la un moment dat Dumnezeu și a spus, omule, se apropie pedeapsa peste tine. Știi ce a făcut acest Ahab? A început să se roage. Până și Ahab s-a rugat. Aduceți-vă aminte de Bartimeu, care atunci când a trecut Iisus Hristos pe acolo a strigat, Fiul lui David, ai milă de mine. Dacă n-ar fi trecut prin problemă, credeți că ar fi mers la el? Niciodată. Dar atunci când trecem prin necazuri, atunci ne aducem aminte de rugăciune. Până atunci, frate Adi zice, unul mai tânăr către mine tot zi, așa mă plictisesc la biserică, spun sincer. Și predicile mă plictisesc, și rugăciunile mă plictisesc, mai ales rugăciunile, zice. Mai ales ora de rugăciune. Până atunci, până când nu trecem prin necazuri, până nu trecem prin suferințe, toate lucrurile astea spirituale, Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, predicile, rugăciunea mai ales, ni se par plictisitoare. Până atunci, Cuvântul lui Dumnezeu trece pe lângă noi fără să ne afecteze într-un fel. Dar permite Dumnezeu necazul în viața noastră să înțelegem că noi depindem de El și mai ales depindem de ascultarea Lui. Apoi depindem de puterea lui Dumnezeu. Dacă ar fi putut să facă evreii ceva, să schimbe apa aceea din apă amară în apă bună de băut, ce credeți că n-ar fi făcut? Dacă ar fi descoperit ei un filtru cumva să transforme apa aceea în apă bună de băut, ar fi făcut. Dacă evreii când s-au aflat în fața Mării Roșii ar fi găsit, eu știu, o posibilitate de a trece Marea Roșie fără ajutorul lui Dumnezeu, credeți că n-ar fi spus, măi, dar ce norocos suntem noi evrei, măi, dar tari suntem noi? Dacă evreii ar fi putut să facă un pod peste Marea Roșie, dacă, eu știu, ar fi putut să facă niște bărci, să treacă Marea Roșie cu barca, ar fi spus, măi, dar tari suntem, măi, dar inteligenți suntem. Dar erau într-o situație în care nu mai puteau să facă nimic și Dumnezeu deschide Marea Roșie în două și nu puteau decât să spună, ce puternic Dumnezeu avem. Ăsta este lucru pe care Dumnezeu ne învață la Mara. Învățăm că depindem de El, de ascultarea Lui și de puterea Lui. Apoi tot evreii când au ajuns la un moment dat în pustiu și nu au ce mânca, dacă creștea în copaci mană sau dacă ar fi găsit acolo un magazin de unde să cumpere prepelițe, cu siguranță că ar fi spus, măi, ce norocos suntem noi, tocmai aici am găsit. Dar n-aveau nimic și din nimic Dumnezeu le dă de mâncare. Când au ajuns undeva la o stâncă, dacă găseau acolo un izvor, n-aveau apă. Dacă ar fi găsit un izvor, ar fi spus, măi, dar ce bun geograf, ce bine ne-am descurcat noi pe aici. Dar Dumnezeu face ca din stâncă să iasă apă și nu puteau să spună decât ce Dumnezeu puternic avem. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu ne lasă să trecem prin necazuri ca să înțelegem că depindem de El. Și-a venit acest Iair într-o zi la Iisus, cu siguranță că n-ar fi venit niciodată, el era un fruntaș al sinagogii, și-a venit înaintea lui Iisus și-a zis, ai milă de mine, învățătorule. Dacă ar fi putut Iair să-și vindece cumva fica, dacă ar fi putut să o ducă la viață, cu siguranță că ar fi făcut tot ce ar fi putut el, ce depindea de el, dar n-a mai putut. Și pentru că Iisus s-a atins și fata asta a revenit la viață, n-a putut decât să spună ce Dumnezeu puternic. Ăsta e motivul pentru care Dumnezeu te lasă să treci prin necazuri și probleme. Să înțelegi că depinzi de puterea Lui. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Să depinzi de asemenea de soluțiile lui Dumnezeu. Știi ce a zis Dumnezeu lui Moise? Moise face o rugăciune. Mi-e tare ciudat, mi se pare, răspunsul lui Dumnezeu. Câteodată Dumnezeu e atât de interesant cu noi. Moise a strigat către Domnul și Domnul i-a arătat un lemn. Ciudat sună, mi se pare. Moise strigă către Domnul, Doamne, fă cumva să avem apă de băut, și Domnul i-a dat un lemn. Și Moise ia lemnul și l-aruncă în apă. Și se întâmplă un miracol. Apa, aceea care nu era bună de băut, se transformă. Soluția lui Dumnezeu, știi cum e pentru tine? Simplă și la îndemână. Unde era lemnul? Acolo lângă Moise. L-a luat, l-a aruncat în apă și apa s-a transformat. Când treci prin necazuri, Dumnezeu te învață că tu depinzi nu de soluțiile tale, ci de soluțiile lui Dumnezeu. Dar soluțiile lui Dumnezeu câteodată sunt atât de simple și la îndemâna noastră. Soluțiile oamenilor sunt foarte complicate de multe ori. Eu mi-aduc aminte de Naaman, care a venit odată și Dumnezeu a spus: omule, o să fii vindecat. Știi cum? Faci de 7 ori baie în Iordan. Ce o zis Naaman? Doamne, dar asta e soluție. Dar nu-mi convine deloc. E atât de simplă. Eu nu te cunosc pe tine, nu știu problema prin care treci, nu știu mara prin care treci tu, dezamăgirile tale, problemele tale. Dar vreau să spun un lucru: Dumnezeu are o soluție pentru tine. Știi ce a făcut Moise? O strigat înspre Domnul. Moise a strigat înspre Domnul și Dumnezeu i-a oferit o soluție. Dacă te afli în fața unei situații imposibile, strigă către Domnul în această zi. Dumnezeu este gata să te ajute în atotputernicia Lui și este gata să-ți ofere o soluție. Slăvit să fie în numele Domnului! Al treilea lucru care îl învățăm la Mara este să acceptăm testul lui Dumnezeu. Versetul 25 spune: acolo Dumnezeu i-a pus la încercare. Când trece prin necazuri, Dumnezeu ne pune la încercare. Știi ce? Închinarea noastră. Închinarea. Că mai înainte cântau și acum când ajung la necaz, ce au făcut? Doamne, nu ne convine. Avem noi puterea, indiferent de situațiile vieții noastre, să putem să ne închinăm înaintea Domnului cu bucurie. Doamne, ajută-ne la asta. Apoi, Dumnezeu testează învățătura noastră. Dumnezeu zice la Mara lui Dace: legi și porunci. Tare ciudat lucru. Să-ți dea Dumnezeu legi când treci prin suferințe, greu să le și ții, dar apoi să mai primești altele. Apoi Dumnezeu la Mara, sau când trecem prin probleme și necazuri, Dumnezeu vrea să testeze credința noastră. Voi mai găsi eu credință pe pământ, spunea Iisus Hristos, când mă voi întoarce. Când trecem prin necazuri și probleme, suntem tentați să abandonăm credința noastră. Am cunoscut oameni care mi-au spus: frate Adi, prin toate problemele și necazurile prin care am trecut, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru un singur lucru, că mi-a dat puterea să-mi păstrez credința până la sfârșit. Doamne, dă-ne puterea asta și nouă. Acum, am zis că la Mara Dumnezeu ne testează. Vine o zi când vom sta înaintea testului lui Dumnezeu, va fi testul final. Dar aș dori ca până în ziua aceea fiecare dintre noi să ne cercetăm. Să cercetăm cum stăm cu credința noastră, cum stăm cu învățătura noastră, cum stăm cu închinarea noastră. Și Domnul să ne ajute să privim la noi în aceste momente. Eu nu vă cunosc, dar știu că există cineva care vă cunoaște. Și aș dori în această zi să înțelegem că Dumnezeu vrea să ne învețe când trecem prin necazuri și probleme. Și fiecare dintre noi să ne însușim lecția lui Dumnezeu. Să ne facem așteptări cumpătate de la viață. De asemenea, Dumnezeu vrea să ne învețe că orice s-ar întâmpla în viața noastră, noi depindem de El. Vreau să fac o rugăciune cu voce tare și într-un spirit de rugăciune doresc să mă urmați și dumneavoastră. Doamne Dumnezeule, venim înaintea Ta în această zi. Doamne Iisuse Hristoase, știm că într-o zi Tu vei reveni. Așa cum după Mara a venit Elimul, așa cum după pustiul acela greu a venit Canaanul, știm, Doamne Dumnezeule, că după necazuri și probleme, Tu vei reveni și ne vei răsplăti la fiecare, Doamne. O, Doamne Iisuse Hristoase, știm că venirea Ta este aproape. Maranata, vino, Doamne Iisuse Hristoase. Știm, Doamne Iisuse Hristoase, că într-o zi vom sta la masă cu Tine în împărăția Ta, în Canaanul Ceresc, Dumnezeule. Doamne, vrem să fim pregătiți pentru ziua aceea. Doamne, până acolo, prin pustiul acestei lumi, trecem de atâtea ori pe la Mara. Doamne, de atâtea ori trecem prin necazuri, prin probleme. De atâtea ori ni se întâmplă lucruri rele în viața noastră, Doamne. Doamne, există oameni care trec prin boli. Sunt oameni, Doamne, care trec prin încercări de orice fel. Te rog în această zi, Doamne, atinge-Te de oamenii aceștia. Ajută-ne, Doamne, să ne facem așteptări cumpătate de la viața asta. Ajută-ne, Doamne, să ne bazăm așteptările de la viață pe dorința Ta, nu pe dorința noastră. Dă-ne puterea să spunem: Doamne Iisuse Hristoase, cum ai spus Tu, nu voia noastră, Dumnezeule, ci voia Ta să se facă. Doamne, dă-ne puterea să ne bazăm așteptările nu pe aparențe, Doamne, ci pe realitate. Ajută-ne să vedem realitatea, Doamne. Doamne, nu ne lăsa să ne călăuzim în viață după lucrurile care par bune. Arată-ne, Doamne, lucrurile care sunt bune, că Tu poți să faci lucrul acesta, Doamne Dumnezeule. Doamne, ajută-ne să înțelegem când trecem prin necazuri că noi depindem de Tine. Doamne, știm că nu putem să facem nimic fără Tine. Știm, Dumnezeule, că depindem de ascultarea Ta și ne rugăm și strigăm înspre Tine: ascultă-ne, Dumnezeule. Știm, Dumnezeule, că depindem de puterea Ta. Știm că ești un Dumnezeu atotputernic, slăvit să fie numele Tău. De asemenea, Doamne Dumnezeule, știm că depindem de soluții mâinile tale, Doamne. Trecem de atâtea ori prin necaz și nu vedem niciun fel de soluție. Dă-ne o soluție în această zi. Chiar dacă soluția ta ni se pare simplă câteodată, știm, Dumnezeule, că soluția ta este cea mai bună. Trecând prin suferință, Doamne, ajută-ne să înțelegem că suferința asta este un mod prin care Tu ne testezi pe fiecare. Doamne, vrem să ne păstrăm credința până când vei reveni Tu. Dă-ne, Doamne, puterea aceasta. Și când Tu, Iisus, vei răsări soarele nostru, ajută-ne pe toți să fim pregătiți și să ne spui la toți: veniți de vă bucurați în bucuria Tatălui vostru. Îți mulțumesc, Tată, că ne asculți, că m-am rugat în numele lui Iisus. Amin.